Te ir jautājums par to, ko Eiropa vēl var darīt īstermiņā un arī ilgtermiņā, lai uzlabotu situāciju. Un, protams, tās galvenās lietas nav, kā saka, pilnīgi jaunas, tikai ir no jauna jāuzliek uzsvars un jāskatās, ka viņas tiešām tiek izdarītas. Jebkurā gadījumā pirmais, kas nāk prātā, ir energo infrastruktūras pilnveidošana. Lai varētu vajadzības gadījumā plūst elektrība vai gāze, ir nepieciešami attiecīgie savienojumi starp dalībvalstīm. Un šeit paša augstākā prioritāte ir energo salu likvidēšana. Baltijas valsts joprojām tiek minēts kā tas redzamākais piemērs.